ወንጌልን ምስፋህ ልክዕ ከም ሓደ ንጣብ ዘይትን ቅሉ ዝለኪ ናይ ውሕዳት ጽኑዕ እምነት እኹል እዩ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ንግሆ ናይቲ ሮማ ኣብ ዝርከብ ዓብየን ታሪኻውን ናይ እንግልጣር ቤት ትምህርቲ ዘርዓ ክህነት 7 ተምሃሮ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ቀለሜንጦስ ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዕዎ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ገሊፆም ቅድም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጎርጎርዮስ ዓብይን ድሓር እውን እቲ ናይ ጀርመን ሰባኪ ወንጌል ቅዱስ ቦኒፋትዮስ ኣቡን ኣብቲ ኣንግሎሳክሶን ናይ ጀርመናዊ ባህልን ቋንቋን ዝሰፋሓሉ ከባቢ ኤውሮጳ ወንጌልን ምስፋሕ ንኣጎስጢኖስ በዓል ካንተርበሪ ልኢኹን ዘርኢ እምነት ዘንበረን እቲ ናይ እምነት ሰማዕትነት ታሪክ ጠቒሶም እዚ ድማ ነቲ ሓቂ ብቓልን ህይወትን ዘነፀረ ጸጋ እምነት ምዃኑ እንከብርሁ ብሓቂ እቶም ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወቶም ዝተራኸብዎ ኣብ ውሽጦም ዓቒሮም ትምከብልዎ ዝከኣሎም ኣይኮነን። ቅዱስ ቦኒፋትዮስ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ በዓል ካንተርበሪ በሪን ከምኡ እውን ነቲ ዕለት 3 ተሓሳስ ዝኽሪ ዓመታዊ በዓሉ ዝተበዓለ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ሳቬሪዮን ካልኦት ቅዱሳት ልኡካን ወንጌልን እቲ ዝንበር ዓሚቕ ፍቕሪ ንጎይታ ካልኦት ንኣኡ ክፈልጥዎ ዝድርኽ ዓሚቕ ድላይ ዘሕድር እዩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ካብ ቅድም ሎሚ ብዝያዳ ከመይ ጌርካ እዩ ክርስቶስ ዝምስከር ዝብል ሕቶ ኣልዒሎም ናይ ዝሕቶ መልሲ እቲ ኣብነት ቀዳማይ ሰማዕት ናይ ቤት ትምህርቲ ዘርአ ክህነትን ካሕናትን ተቋም ቅዱስ ራልፍ ሸርዊን ጠቒሶም ብሓቂ እቶም 44 ናይዚ ቤት ትምህርቲ ዘርአ ክህነትን ካሕናትን ተማሃሮ ዝነበሩ ምእንቲ ፍቕሪ ክርስቶስ ደሞም ዘፍሰሱ ሰማዕታት ከነኽብሮምን ክንዝክሮምን ቅኑዕን ግቡእን ምዃኑን ከመልክቱ ነቲ ንሳቶም ዝነበርዎ ፍቕሪ ንጎይታን ወዕውዕ ክርስቶሳዊ ቅንኣቶም ከምቲ ቅዱስ ራልፍ ሸርዊን ዝብሎ ካብ ቀደም ሎሚ ብዝያዳ ክትነብሩን ክትመስሉን ዝተጸዋዕኹም ይኻትኩም ፍሬኡ ድማ ንፍቓድ እግዚኣብሔር ብእምነት ከተረክቡ ዝብል እወታ ውሳዕቤን ዘለዎ እዩ። ቀዳማይ ሓላፍነትኩም ንክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ክትራኸብዎን ክትፈልጥዎን እዩ። ስለዚ ቤት ትምህርቲ ዘርአ ክህነት ነዚ ተመክሮ ዝንምንባር ዘኽእል ሓለፋ ዘለዎ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ብናይ ክርስቶስ ህይወት ንኽንማረኽ ፍቓደይናታት ኮይና ክንርከብን ብፍላይ ድማ ምሳኡ ብጸሎትን ብቅዱሳት ምስጢራትን ከምቲ ብፁእ ጆን ሄንሪ ኒውማን ዝብሎ ምስ ኢየሱስ ልቢ ንልቢ ምርኻብ ወሳኒ ከም ዝኾነን ኣብቲ ወንጌል ዝተሰብኮን እምነት ዝደኸመሉ ዝመስል ክፍለ ዓለም ሓድሽ ዳግማ ያስፈቶ ወንጌል ዘለዎ ኣገዳስነት እንከመልክቱ ልክዕ ከምቲ ንእሽቶይ ሓዊ ንሓደ ዓብይ ዱር ዘባርዕ ከምኡ እውን ናይ ውሕዳት ምስክርነት እምነት ድማ ኣንጻሕን ዝልውጥን ሓይሊ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ልክዕ ከምቲ ንጣብ ዘይቲ ናብ ኩሉ ዝሰፍሕ ናይ ምስፋሕ ተኽእሎ ዘለዎ እዩ ቢሎም ዘቕረቦ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ኣጠቓሊሎም ሃዋርያ ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነዉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ